Il-program li ser tisimaw huwa miġjuklilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Stejjer u Filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri, ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-program Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch, kemm il-ħabib tiegħi il-professur Joe Friġieri, nistednukom għal edizzjoni oħra tal-programm Stejjer u Filosofija. Nsellimlek Joe.
Lilek ukoll u lis-semija kollha tagħna.
Il-ħrafa li għandna llum hi qasira ħafna. Imma naħseb qiegħed tqudiem għajnejna qisu l-ġlieda jew tensjoni u nafx taqbad isseħħilha bejn żewġ stili ta' ħajja. U probablement għamil ħafna iżjed minn hekk, kien nisimgħu l-ħrafa u mbagħad niddiskutuha.
Jgħidu fuq l-għarif tal-qedem l-ewwel filosfu li waqt li kien għaddej jikkontempla l-kwiekeb waqaf bir u li tfajla fuq ruħha għaddejja jew l-sira minn traċi l-inserta tem dak il-ħin, meta ratu jaqam fexxet titħaq. U qalet li għalkemm l-għarif kien jitħabat ħafna biex jifhem il-ħwejjeġ għoljien ma kellux ħila jara dak li kellu taħt imnieħru. Il-biċċa li ma jgħidux dawk li rakkuntaw din il-leġenda hi li meta telam il-bir u ra lil dik it-tfajla titħaq, l-għarif tal-qedem l-ewwel filosfu meta ra li ma ġralu xejn dar fuqha u qalilha: "Itħaq itħaq binti, għax ma tafx inti tlef. Itħaq, għax id-dinja tiegħek m'għandix taqsam ma' tiegħi. Itħaq għax għalkemm għajnejk iwasslu sal-ħofor li jaraw fl-art, ma jaslu qatt li jmorru lil-in minnhom. Inti taf taħrab il-ħofor u ma taqax fil-bir, imma qatt ma tħares lej il-kwieqeb, int ħarstek marbuta mal-art u m'għandekx ħila tolli għalejn is-sema. Jien u int ma narawx l-istess affarijiet għax ngħixu f'żewġ pajjiżi differenti. Da żgur li titħaq, itħaq għax għandek biex, darb'oħra noqgħod attent biex ma nerġax naqa'. Jekk nagħmel sforz jir nexxieli, imma int tisforza kemm tisforza, qatt minn se tasal li tifhem dak li nifhem jien meta naħseb fil-ħwejjeġ għoljien. Għax il-ħwejjeġ għoljien għalik ma jeżistux, imma għalija huma l-aktar ħwejjeġ importanti. Int tqatta' ħajtek fix-xogħol, tqum u torqod, tiekol u tixrob, tinħasel u tilbes dejjem sejra ma tiqafx minuta. M'għandekx ħin biex taħseb u tirrifletti, m'għandekx ħin tolli ħarstek il fuq biex tara x'hemm fuq rasek. Int ma tafx qed titlef. Għalhekk għandek raġun titħaq u baqa' sejjer għal triqtu.
Din ħrafa ftit different mill oħrajn ġew għax is-soltu tivvintom int, imma di jekk qed nifhmek sewa fil-qed tajta, qishekk qed tirrakonta ħrafa ta' ħadd ieħor għax qed tgħidilna l-ewwel filosfu, ġifieri di teżisti kienet bħala ħrafa.
Hemm leġenda fuq leġenda f'din l-istorja. L-ewnet hemm din l-istorja li rrakkuntaw fuq l-ewwel filosfu li kien jismu Talete fis-seklu 6 qabel Kristu fejn bdiet il-filosofija. U dik il-leġenda nirrakkunta fl-ewwel parti tal-ħrafa, ġifieri dan bniedem li jikkontempla l-kwiekeb u jħares il-fuq, ġifieri jaħseb u jirrifletti fuq l-affarijiet li hu jsejħilhom l-affarijiet għoljien, u din is-settura tfajla normali komuni taraħ jaqaf bir. Għax ma jkunx jaf fejn hu sejjer. U titħaq bih. U jitla minn ġodil ħofra minnar ma jkun weġġa u meta jara titħaq bih jirrispondi għabdan mod. Issa din ir-risposta koll hija żieda mal-leġenda, jiġri fil-leġenda ma nsibuhiex. U dik hemm miżjuda minni. Meċi tali qed jgħidilha isma' itħaq bija kemm trid. Imma jiena darbora noqgħod attent biex nara fej sejjer, biex nara fej qed immitt riġlejja u ma naqax fil-ħofra. Imma inti tista' tħares l-isfel, però ma tistax tikkontempla l-affarijiet li nikkontempla jien, iġveri ma tistax tiffilosofizza ma tistax tirrifletti fuq dawn l-affarijiet li jisom iktar importanti mill-li taħseb fuq l-affarijiet mundani fil-ħajja ta' kuljum.
Ħassejtu qisu ftit arroganti.
Iva, għamiltu arroganti. Imma kif għedna diversi drabi f'daw il-programmi, jina nkun irrid nagħmel enfasi fuq il-punt li qed jipprova jagħmlu. Għaxu qed isostni b'ċerta forza li hemm differenza fl-istil ta' kif tgħix ta' dawn iż-żewġ personaġġi li jidhru f'din l-istorja. L-istil ta' ħajtu li huwa stil ta' riflessjoni fuq l-affarijiet li għalli huma importanti u l-istil tal-ħajja tagħha li huwa l-istil ordinarju ta' kif jgħixu ħafna nies.
U l-ġistili ta' ħajja m'għandhom ċertu valur u ċerta importanza?
Iva, imma il-punt li qed nipprova nagħmel jien li dal-filosfu qed jgħid li inti għandek issib ftit ħin fil-ġurnata fejn ma tibqax mitluf fix-xogħol normali u ordinarju u tirrifletti fuq affarijiet li nistgħu nsejħulhom affarijiet filosofiċi. U l-filosofija ebdiet.
Ġew qed tgħid il-filosofija ebdiet. Forsi eħu nitkelmu ftit allura fuq kif bdiet il-filosofija, mbagħad kikonna ċans nerġgħu nitkelmu ftit iktar fuq daw l-istili ta' ħajja differenti li naħseb il-koll kull stil għandu validità u kull stil għandu ċerta importanza ma. Kif bdiet il-filosofija?
L-ewwel ħaġa li ngħid l-istudenti fl-ewwel lecture li nagħmel fuq l-istorja tal-filosofija illi ma rridux naħsbu li qabel il-filosofija l-bniedem ma kienx jaħseb. Anzi, il-mistoqsijiet li kien jistaqsi l-bniedem qabel bdiet il-filosofija kienu fondamentalment l-istess mistoqsijiet li kien jistaqsi lilu nnifsu wara li bdiet. Però hemm differenza.
U differenza hi?
Differenza importanti. Qabel bdiet il-filosofija, il-bniedem kien jipprova iwieġeb dawn il-mistoqsijiet fondamentali billi jirrakkonta l-istejjer. U allura kif jgħid Aristotele fl-ewwel ktieb tal-metafiżika, qabel il-filosofija in-nies kienu mitoloġisti. Il-mistoqsijiet kienu l-istess. Kif bdiet id-dinja, tifsira tal-ħajja, jekk hemm xi ħaġa li tista' tagħmilha oħra li ma tistax, jekk kif għandek tgħix, dawk kienu kollha. Jekk tgħix mod tiġi xi premjat, jekk tgħix mod ieħor tiġi xi kkastigat, dawk kienu kollha mistoqsijiet li l-mitoloġisti kienu jistaqsuhom. Kienu li żied kozmoloġisti u kozmologi dawn l-ewwel mitoloġisti li kienu interessati ħafna fuq kif jispjegaw minn fejn ġej kollox il-bidu tal-univers kienet interessanti di.
Okay, xi semmejna żewġ kelmiet ġew biex inkun qed niċċaraw. Waħda il-mitoloġisti, jiġifieri qed jippruvaw jispjegaw id-dinja l-oriġin u l-affarijiet kollha billi jagħmlu miti.
Billi jirrakkuntaw storja. Jirrakkuntaw storja li dejjem kienet tinvolvi lill-allat dik hija importanti ħafna li ngħiduha.
Imma mod semmejt li kosmoloġisti. Eżattament dawk l-istess nies differenti x'inhuma dawk.
Ara, meta ngħidu kosmoloġija, il-kelma kosmoloġija ġejja mill-kelma kosmos. U naturalment minnu kosmologu l-lum nsejħulu filosofu ta' xjenza. Jistaqsi dawn il-mistoqsijiet.
Kosmos, l-univers, il-univers.
Dak kollu li jeżisti, kull ma teżi. L-univers, jgħidu l-univers, interessanti dik il-kelma, għaliex il-kelma kosmetika ġejja mill-kelma kosmos, dima ftiti fuqha. Għaliex għall-ewwel filosofi, għallisa nagħmlu daqsxejn il-pass li jmiss, il-kosmos jew l-univers kien xi ħaġa sabiħa. Għalina teżisti fil-vokabularju tal-ewwel filosofi, imma daħlu wkoll l-idea li inti dawn il-mistoqsijiet fondamentali ma tibqax tweġibhom billi tirrakkonta storja, imma tipprova tweġibhom bil-logos, jiġifieri bir-raġuni. U l-ewwel filosofi jgħid Aristotele, il-kbir Aristotele fl-ewwel ktieb tal-metafiżika kienu fużikoj, jiġifieri physicists. Vuol dire l-ewwel filosofi kienu wkoll xjenzjati. Ma kienx hemm distinzjoni fil-bidu bejn filosofu u xjenzjat, imma kien hemm distinzjoni bejn filosofu u dak li jirrakkonta l-miti.
Okay, imma meta qed ngħidu aħna ġew dak kollu u qed nitkellmu dwar il-bidu tal-filosofija, inkunu Eżatt, jekk ngħidu l-bidu tal-filosofija jew l-bidu tal-filosofija fil-punent.
Iva, l-bidu tal-filosofija fil-punent. Jiena din konna minn hija din id-distinzjoni bejn il-filosofija tagħna tal-Oċċident li bdiet fl-Asja Minuri dak iż-żmien, llum biċċa mit-Turkija u l-filosofija orientali. U aħna qed nitkellmu fuq il-filosofija li aħna mdorrin biha aħna. Naturalment hemm il-filosofija l-oħra li wkoll fid-dipartiment tal-filosofija hemm min jgħallimha. Imma f'din l-istorja jena qiegħed nitkellem fuq il-bidu tal-filosofija fis-seklu 6 qabel Kristu u dik il-parti tad-dinja li aħna mdorrin nitkellmu dwarha. Il-Greċja tal-Qedem, l-Asja Minuri. Allura dan il-filosofu huwa l-ewwel wieħed jiġi ikkreditat simbolikament bħala l-ewwel filosofu. Għaliex? Għal din is-sentenza li qal l-oriġini, l-bidu, l-prinċipju, l-arke u l-fundament ta' dak kollu li jeżisti huwa l-ilma. Użajt dawk l-erba kelmiet għaliex il-koll jitraduċu il-kelma griega arke. Mela, x'kien qed jipprova jgħid f'dil-ħaġa meta qed juża din is-sentenza tal-ete? Qed jipprova juri l-oriġini ta' kollox, imma issa mhuwiex iktar mit li qed jirrakkonta, u verament jemmen li kollox ħireġ mill-ilma. U hemm ħafna verità f'dan. Għaliex apparti li d-dinja, il-parti l-kbira tagħha superfiċi tagħha iktar ilma baħar milli art, dak iż-żmien kienu jemmnu wkoll li d-dinja tifflowtja fuq l-ilma. U meta tħares lejn l-ilma huwa wkoll l-oriġin tal-ħajja. Mingħajr ilma m'hemmx ħajja.
U fejn l-ilma hemm il-ħajja, xi forma.
Hemm il-ħajja, il-parti l-kbira tal-affarijiet ħajjin għandhom kostitwent importanti, ingredient huwa likwidu. Allura kellu raġuni għaliex qed jgħid din, u raġuni bil-Grik ngħid logos, il-kelma għal raġuni hija logos. Jiġifieri dawn l-ewwel filosofi. Qegħdin jippruvaw jagħtu tifsira jew tweġiba għal dik il-mistoqsija li bdejna biha billi jsemmu element materjali. Aristotele l-ewwel filosofi jsejħilhom materjalisti. F'da' sens, mhux sens dispreġġattiv, imma qed jgħid kienu physicists. Mbagħad wara l-ilma kien hemm min issuġġerixxi l-arja, kien hemm min issuġġerixxi l-aperon, jiġifieri speċi ta' element globali universali li ma tistax tarah imma fiżiku, imbagħad kien hemm min bħal Empedokles semma l-erba' elementi. L-art, l-ilma, l-arja u n-nar, imma kollha kienu elementi fiżiċi, allora qegħdin jippruvaw jgħidu dawn, qegħdin jispjegaw kif tibda d-dinja, kif toriġina, billi jippruvaw jsibu dak l-element li minnu u mamul kollox u li minnu joħroġ kollox.
Mela ħanna rekux qed nifhem, għax id-diskors jista' jkun ftit komplikat. Qabel dal-ħabib tagħna
tal-għete.
Daw kienu jgħidu, isma, kif ġiet id-dinja, tajjeb, ħażin, x'tagħmel, ma tagħmilx, u jagħmlu storja.
U jirrakkuntaw dejjem storja li fiha jsemmu l-allat.
Iva, issa daqal le, aħna biex naraw kif ġew l-affarijiet, irridu nħarsu madwarna u naraw kemm xi ħaġa li l-bidu ta' kollox.
Ma jfissirx li ma kienux jagħmlu fl-allat. Irridu ngħidu għadin ukoll. Imma li kienu qegħdin jippruvaw jagħtu tifsira differenti f'termini fiżiċi.
L-ilma ħaġa oħra.
Ekku.
Issa okej, nistgħu ngħidu mela l-ħajja ġejja mill-ilma, eċetera, eċetera. Allura jista' jkun li Aristot li kien isejħilhom daw materjalisti, għax b'da li qed jgħidu huma tispjega l-affarijiet materjali kollha li huma ħafna, ma tispjegax. It-tajjeb u l-ħażin u affarijiet bħal dawn.
Ekku, Aristotele irid imur lilin minn dawn il-filosofi tal-bidu, imma jibda minnhom. Aristotele mbagħad jikkomplika l-istorja ħafna iktar billi jipprova jsemmi tipi differenti ta' kawża. Din ma nistgħux nittu fiha fid-dettall hawnhekk, imma ma hemmx biss il-kawża materjali, imma hemm ukoll il-kawża formali, il-kawża finali, il-kawża effiċjenti, u meta inti tibda tfittex
iktar. Naturalment dawn ħanħalluhom aħna mhux ħanitlu.
Ma nitlux fihom, imma ngħidu illi għalkemm jaraf il-valur u l-validità ta' dawn l-ewwel filosofi u naturalment jirrakkonta storja ħafna iktar komplikata minn hekk. Imma jgħid ukoll inħalluhom fil-ġemp il-mitoloġisti, jiġifieri aħna se nagħmlu l-filosofija, imma rridu nagħmlu filosofija aktar komplikata minn dik li bdew biha il-predeċessuri tagħna.
Imma okej, ġew, meta inti qed tgħid nħallu barra l-mitoloġisti nħallu barra l-istejjer u nitkellmu bir-raġuni. Imma jien naf is-symposium mhux storja, l-istorja tal-għar u d-dallijiet, mhux storja. Inti daw filosofi u mitoloġisti allura qed nitkellmu hawnhekk aħna u fuq filosofi kbar li għamlu ħarġu b'dawn l-istejjer Platun.
Inti semmejt il-Platun. U iva, Platun kien ukoll jirrakkonta l-istejjer meta jsib li ma jistax jispjega xi ħaġa b'mod daqshekk preċiż u eżatt f'termini filosofiċi, kien jirrakkonta storja li għalih kienet importanti ħafna x'titfa' dawl fuq stejjer komplikati li mħabba l-ġustizzja, it-tajjeb u l-ħażin. F'Aristotele nsebu ħafna inqas din. Għaliex dak li ħallilna Aristotele huma l-lecture notes tiegħu. Jiġifieri dana kienu kif naqbad ngħid iktar xotti bħala pidba u iktar diffiċli biex tifhimhom. Għax dana jew kienu n-noti li prepara qabel mor jagħti l-lecture fil-liċeo li kienet l-iskola li kien waqqafu mentri l-iskola ta' Platun kienet l-Akkademja. Inkella kien imur id-dar mbagħad jikteb. Imma hemm differenza kbira fl-istil, għalhekk għadha mer jgħidlek meta inti qed tinterpreta testi antiki għandek tagħtik ħafna tal-forma. U mhux biss tal-forma manki tal-udjenza.
Insomma, dak li għajt għadha mer l-istejjer antiki jgħid ukoll għall-istejjer moderni, il-forma importanti ħafna. U l-udjenza importanti ħafna wkoll.
M'hemm l-ebda dubju, l-ermeneutika bdiet bħala studju tal-Bibja. U saru passi kbar il-qudiem, sar żvilupp kbir fuq l-interpretazzjoni tal-Bibja minn nies bħal Diltajx l-Ajermaker u hekk. Bada ma naturalment mar pass il-qudiem era li espanda l-ermeneutika biex tkopri t-testi kollha, mhux dawk biss li kienu qegħdin l-iktar jinteressaw lil Diltajx u lil Schleiermacher. L-interpretazzjoni hija disċiplina antika ħafna, ġveri anki f'Aristotele hemm id-deinterpretazzjoni, ġveri huma affarijiet interessanti kif inti test tieħdu f'idejk u tinterpretah kif qedna fi programm ieħor. Platun jew hija Sokrate, ma Platun naturalment dejjem juża lil Sokrate bħala l-portavuċi tiegħu, Sokrate kien isostni li l-filosofija l-aħjar li tagħmilha kif qed nagħmlu aħna. Illum intu jien mistoqsija tmeġiba bejn inti jekk xi ħaġa jidhirlek li jienet xi ħaġa li mhix ċara biżejjed, tiċċallenġjani fuqha u tgħid isma' di spjega. Mentri di ma li tiktiba il-ħaġa ma li tiktiba, l-ewlet ma tafx f'dej minn se taqa'. It-tieni ma tafx jekk dak li se jaqra fejn hix sew jew le, u t-tielet m'għandekx ċans li tmur fuq dak li jkunu tgħidlu sma jmhux hekk li tngħid għax ħarbitlek minn idejk. Ma dekx iktar l-awtur tagħha, dan hija ħaġa żviluppata ħafna fil-filosofija kontemporanja.
Għalhekk insibu f'waħda mill-istejjer li kteb Platun jekk minn ser żball iġiblek il-Sokrate jikkritika l-kidba u jikkritika l-kidba bil-qawwi.
Jikkritika l-kidba, hawnhekk għaw daqsxejn ta' paradoss għaw daqsxejn ta' ironija. Għax Sokrate ma kiteb xejn, imma li kieku ma kienx Platun li kiteb, ma konniex nkunu nafu x'qal Sokrate, imma jagħmel difiża ta' din l-idea li inti l-filosofija ħjar tagħmilha forma ta' dialogu, forma ta' konverzazzjoni, u lil Sokrate fid-dialogi dejjem hekk ipinġieh bħala bniedem li qiegħed jiddjaloga li għandu konverzazzjoni man-nies li stidnuh biex joqgħod magħhom. Ħajitkellem fuq affarijiet bħal-ġustizzja, l-imħabba t-tajb u l-ħażin, il-ġmiel u affarijiet.
Imma Sokrate wkoll għandu raġun, fis-sens li l-insajt tiegħu kien, u li naħseb u insajt li nistgħu nitkellmu fuq ħafna medja oħra, li kif inti toħloq medium ġdid, tal-każ il-kidba, inti ħadd teqra d-dinja ta' qabel, jew l-esistenza kif kien hi, ħadd tibdilha radikalment. Allura Sokrate nduna li id-dinja tiegħu kienet ħadd tispiċċa bil-kidba u ma jaf dinja oħra ħadd qum.
U interessanti ħafna li fejn Platun jiddiskuti dil-ħaġa, jgħid li l-kidba hija farmakon, jiġifieri hija mediċina li tgħinek tiftakar. Meta inti fejn sejra tal browser u għandek ħafna affarijiet li tiftakar li għandek tixtrihom, tiktibhom.
Il-kidba tagħmel f'ċertu sens il-memorja redundant. Fis-sens biss qed ngħid jien inti m'hemmx għalfejn tiftakar għax issa qiegħda miktuba.
Allura hemm il-periklu li jkun hemm ħafna qas. Ġifieri inti tajtu, jew saħħa niktiba, imma ma tagħmilx dak l-isforz biex dak li jkun meta qed tkellmu bħal mod nagħmlu inti jien illum il-konverzazzjoni tiżviluppa jew tiżvolġi b'mod naturali.
Imma llum morna passiżjed, għax illum mhux biss niktieba jiena, imma jien niktieba fuq is-smartphone tiegħi. U ngħidlu isma' sa sieħbi, nofsi qabel fakkarni. U jekk ma nagħmel xejn jerġa' fakkarni kwarta qabel. Allura jinlaqas għandi għalfejn niftakar.
Ekku. Tajjeb ngħidu, niftu parentesi u nagħlquha malaj, illi fil-filosofija kontemporanja, pereżempju Jacques Derrida, jagħmel analiżi interessanti ħafna ta' dil-kelma farmakon li ssib fil-Fedru ta' Platun. Għalih ekritur hija l-iktar ħaġa importanti u attualment juża
ekritur tfisser
il-kitba. Il-kitba, il-kitba qabel il-kitba qabel il-kelma mit-kelma. Għalih l-importanza tal-kitba. U farmakon għalih ma tfissirx biss mediċina ma tista' tfisser ukoll valenu. Imma din ukoll hija diskussjoni interessanti f'diskussjoni. Nsibux
istorja oħra dan u jew kellha tikteb waħda posta hekk.
Imma huwa l-punt interessanti. Interessanti li nerġaw ftit lura leħ, meta mbagħad il-filosofija tibda tinkiteb u malajt iżviluppa din hija l-ħaġa sabiħa tal-filosofija, illi minn dan il-bidu primittiv ta' dawn l-ewwel filosofi li ħallewna biss frammenti tal-għete wieħed minnhom imma mbagħad hemm l-oħrajn Anassimena, Anassimandru, dawn kollha wara ftit jiżviluppaw ġo filosofija. Tant filosofija miktuba tajjeb, żviluppata bil-ħsieb, illi f'daqqa waħda tissib il-Sokrate, il-Platun u l-Aristotele. Mhux f'daqqa waħda jgħaddu żewġ sekli u tlieta.
L-istorja tad-dinja.
Ma l-istorja tad-dinja dawn ukollha fil-Greċja tal-Qedem. F'dan periodu meravigljuż tal-istorja tal-Greċja tal-Qedem fejn għandek l-fjoritura tal-filosofija, tad-demokrazija, l-ewwel demokrazija fraterni, mbagħad għandek l-isbaħ drammi li nkitbu dak iż-żmien. L-ikbar traġedji, Eskilu, Sofokle, Euripide, l-ikbar ktiba ta' l-kummedja, Aristofane, u l-ħjas kultura, l-iskultura griega ta' dawn l-istatwi meravigliużi tal-Irkan. U kollox jiġri f'perjodu ta' żewġ sekli tlieta.
Issa, ok, tew jikbru l-iskejl filosofiċi, għatiġifieri, u min jgħid ħaġa, u min jgħid oħra. Issa, dal-fatt, dan naħseb argument li ġili għamilniħ, ma argument li naħseb l-importanti u għed jaqbdu minn facets differenti, għallu jfisser, li kullħat jgħid li jridu kullħat għandu raġun.
Le, ma kemm il-darba provajt il-wieġiba dil-mistoqsi.
Ma ħnajlek, u din neqpa nsaqsijilek jiena, għax nixtieq nattakkawha, għax dik inkollu tiltaqa' magħha. Waqt il-lectures ma l-istudenti fil-programmi ta' televizjoni li inqas ma tkun tifhem iktar ipoġġu bħala espertu jekk ma tkun tifhem xejn jgħidu li inti se tkellem mod infallibbli, jiġifieri. Naħseb li din ridu nattakkaw iktar minn darba.
Le, inti tista' tieħu l-impressjoni meta taqra l-istorja tal-filosofija li dan huwa kamp ta' battalja. Tajjeb fejn għandek armata kontra oħra ddi titlef u l-oħra tirbaħ. Imma mhux hekk, inti tista' tħares li bħala żvilupp. Hawnhekk naħseb li jsir importanti ħafna l-istorja tal-filosofija bħala parti integrali mid-disciplina tal-filosofija, mis-suġġett. Hegel juża il-metafora jew insomma l-immaġni iġbija tad-dialettika. Tajjeb jiġifieri, li inti għandek dejjem teżi antitezi u sintesi imma hemm is-sintesi. Li wkoll tista' ssir teżi. U l-għura sessi pil-min jopponija, pero hemm progress, miexin il-qoddim, mux miexin fidlam, fejna f'tallim naħafna, anki xienza timxi b'dak il-mod. Ma nibqawx najdu l-istess affarijiet li kienu jgħidu l-antenati tagħna għaliex nafu iżjed minnhom. Dik il-famuża parabola, għajdilha li trid storja. Meta li xi ħadd staqsew, imma inti iktar bravu minn Aristotele fil-Medjuevu, għallhom da żgulli minix iktar bravu minn Aristotele, dak kien ġgant. Imma jiena nista' nitla fuq spallejh u nara iktar il-bot minnu. Allura, ma naqbilx ġew li dan nużaw dil-frażi għax kollox suġġettiv, ma naqbilx. Għaliex dak ifisser li inti qed tarmi bħalli kif qatt ma jeżista dak li tgħallimt. Mela inti ma tgħallimt xejn, ma tgħallimtx tiddistingwi bejn argument tajjeb u argument ħażin, fil-bidu l-filosofija hekk għamlet użat l-argument biex turi li inti tista' tibda minn premessi tajbin u mbagħad tiżviluppa argument u tasal għand konklużjonijiet ġusti. Maħniex ngħidu li dejjem se naqblu f'kollox, imma ngħidu li jeżisti dialogu, u d-dialogu jfisser mux li nibqa' ngħid jien tiegħi biss tajjeb, ma nisma' x'għandek tgħid li inti. Indaħħal fil-ħsieb ninkorpora f'dak li naħseb jien il-punti salienti tad-diskors tiegħek li jiena naħseb li jkunu tajbin. Naturalment inti tagħmel l-istess. Jekk jien għandi wġeħ ta' żaq mhux għandi t-tabib immux, u l-dat tabib ma nistax ngħidlu isma' imma din ħaġa soġġettiva. Kif soġġettiva? Nieħu l-parir tiegħu, nara x'għandu jgħidli u nimxi fuqu. Mhux nivvintaj jien għax ngħid imma l-opinjoni tiegħi fil-fema tiegħi mhux hekk. Issa,
ma ħafna Maltin jerġgħu jmorru anke fieħor biex jħuddu second opinion interna fort.
Second opinion, imma se timxi fuq dak li għaf iktar minnek xaħat li studja dik id-disciplina, issa inti tgħidli imma fejn jitlu affarijiet oħra mhux hekk. Mhux veru.
Hekk jgħidu, inti biss ma naqbilx ma' ħadd jara dal-argument, jiġifieri qed nagħmel argument li nisma' ħafna u nixtieq li inti tkun.
Ara, ħalli nagħtu eżempju ta' fejn kulħadd jgħidlek imma fejn tidħol l-arti pereżempju tista' tgħid li trid. Ma tistax tgħid li trid, għaliex kieku kif aħna nibqgħu nistmgħu bħala artisti kbar tal-akbar valur nies bħal Leonardo, Michelangelo, Raffaello, għaliex nibqgħu mbagħad Picasso, Van Gogh, għaliex nibqgħu ngħidu dawn u għaliex dawn il-pittura li għamlu meta timbieħ illum Rembrandt pereżempju meta jsibu xi kwadru tiegħu ġilli ma jkun tiegħu xejn jinbieħ b'dak il-prezz għax għandu valur. U l-valur ma ġiex minn xejn, jiġifieri kien hemm ħafna nies fi żmienu li qed ipinġu, imma għaliex baqgħu, mhux għax aħjar minnhom, jien hekk ngħid, dinha hija storja li ngħaddejjem nippruvaw ngħiduha. Ma jfissirx li m'hemmx opinjonijiet u li l-opinjonijiet huma dejjem l-istess, imma inti tasal għall-verità billi tikkonfronta lil dak li jkun. Kieku ma titlaqx mill-idea li hemm differenza biex ħaġa vera u ħaġa li mhix, biex ħaġa sabiħa u ħaġa li mhix, kieku allura tista' ma tiddiskutix. Tista' ma laqqas biss titkellem ma' dak li jkun biex dak li jkun jifhmek inti qed taqtagħti tifsira oġġettiva lil kliemek. Għax inkella ma jsirx dialogu. Jiġifieri il-kliem ma tistax tużaħ kif ifettilek. U tajt imma jina bdil-kelma rrid nfisser hekk, skużani, fihem li fehem nisew xi trid tfisser biha, għax jien dik il-kelma ma nafx li tfisser hekk u jekk qed tuża mod ieħor trid tgħidli xi tfisser. Allura dak jitlaq mill-punt illi l-kliem jurik illi għandu valur oġġettiv. Inkella tużaħ kif trid.
Ekku. Imxejn ħafna llum minn dak li waqa' fil-ħofra u forsi għax kien fortunata x tiftaħar inti ftit ilu kellna. Programm ieħor storja oħra fi wieħed tuqa' fil-ħofra fit-tiġrija tal-kappilla u baqa' mejjed. Dak infortuna
ħareġ minn hemm u tgħaddi r-risposta.
Għalhekk. Grazzi ħafna ġew tal-kummenti tiegħek nispera li l-semja tagħna jkunu qed japprezzaw u jsegwu dawn il-programmi. Jien Fader Joe Borch ningrazzjarkom tal-attenzjoni, infakkarkom il-programmi tagħna nistgħu tisimgħu wkoll fil-website tagħna www.campusofm.um.edu.mt. Ningrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom nagħmlu appuntament magħkom għal ġimgħa. Saħħa.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.